Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe në mikrofon Katrina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjueset, dashur vëllezër e motra në Krishtin, ja përsëri në takimin tonë javor të së shtunës me liturgjinë e fjalës së Zotit të së dielës. Kësaj radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të dielës së tretë të kohës kishtare të ardhjes, kohë shpirtërore që paraprin dhe përgatit festën e lindjes së Krishtit Zot. E diela e tretë ardhjes apo e pritjes së lindjes së Jezu Krishtit përshkohet nga tema e galdimit, nga tema e gëzimit sepse Zoti është afër. Për këtë, liturgjia e fjales hynore kësaj se djele nafton pikrisht të galdojmë, gëzohuni sepse Zoti na sjell paqen e shpëtimin, thot shkrimi i shejt. Kështu, dëgjues të nderuar, gjendimi në zemrën e kohës së ardhjes e liturgjia kishtare në të dielën e tretë të ardhjes na flet për gëzimin dhe fjalë Zotit në mëson se gëzimi vërtet boron pikrisht nga prezenca e Zotit në mesin e popullit të tij, nga prezenca hynore që është prezencë shpëtimi dhe çlirimi për njerëzimin. Kështu, leximet biblike të kësaj së diele në thrasin të galdojmë, në thrasin të gëzohemi e njëkohësisht të impenjohemi në drejtësi, në bamirësi. Koha e ardhjes që po përjetojmë është kohë kthimi shpirtëror në udhën e Zotit, është kohë besimi, është kohë besnikrie ndaj Zotit, ndaj fjalës së Tij, është kohë shpresës se realizimit të mbretërisë së Zotit mbi tokë në jetën tonë. Por të gjithë dimë se mbretëria e Zotit që na shfaqet përmes Jezusit dhe në Jezusin kërkon nga ne një angazhim të madh për të jetuar sipas drejtësisë dhe bujarisë në mënyrë që t'i përngjajmë mësuesit hynor, shpëtimtarit ton, Krishtit Zot, i cili përmes gojës së profetërve e thret Izraelin të gjitha kohëmet dhe ne sot që të kthehemi tek Ai, që t'i përmbahemi udhëzimeve të Tija hynore, të vazhdojmë udhën shtigjeve të Tija duke u nisur nga jeta jonë personale e përditshme. Pra, fjala e Zotit na thret të gëzohemi, e ne vërtet duhet të gëzohemi, duhet të jemi të gëzuar sepse Zoti është afër, sepse Zoti po vjen në jetën tonë në kohë e në histori, e në anën tjetër duhet të pastrohemi, duhet të i përmirësojmë sjellje tona, të ndryshojmë veprimet, qëndrimet dhe synimet në mënyrë që kur Zoti të vijë të të trokas në portin e zemrës sonë, të jemi të denjë, të jemi të gatshëm për ta pranuar atë në jetën tonë. Përmes fjalëve të shëngjon pagëzuesit para rëndësit të Jezu Krishtit, në pjesën ungjillore të kësaj së diele marrë nga Shën Luka, që do ta dëgjojmë pas pak minutash, do të mësojmë dëgjues të nderuar se çfarë duhet të bëjmë, se si duhet të veprojmë për të liruar prej të këqijave në mënyrë që Krishtlindja të mund të jetë takimi ynë i vërtet me Zotin që vjen në kohë e në histori. Nga pjesa e ungjillit do të mësojmë edhe pse duhet të gëzohemi përherë, edhe atëherë kur gjërat dhe punët e jetës sonë të përditshme nuk shkojnë e nuk janë ashtu sikur do të dëshironim ne, edhe atëherë kur jemi të sprovuar nga vështirësitë dhe problemet e ndryshme të përditshme, edhe atëherë kur jemi të pushtuar nga errësira e dyshimit dhe egoizmit e dhunës e betejës. Lidhur me këtë, fjale që Shën Pali Apostull u drejton në leximin e dytë Filipianëve që do dëgjojmë më vonë, dhe mësimet e Shën Gjon Pagëzuesit në pjesën e Ungjillit na ndriçojnë e përforcojnë gjithnjë sepse gëzimi i vërtet boron nga prania e Zotit e jo nga mirëqenia, jo nga mirëvajtja e gjërave toksore. Kështu pra, Zoti është afër nesh me tërë pasurinë e dhëntive të tia hynore e qelore. Për këtë duhet të jemi të gëzuar e plot besim. Duhet të jemi të sigurt se Zoti do të vi për të na shëlbuar, se Zoti vetë është ai pari që gëzohet për takimin ton me të. Jezu Krishti në çdo kremtim eukaristik, në çdo meshejtje, vjen me prezencën e tij reale të mistershme në mesin ton, në jetën ton. Për Krishtlindje, Jezusi do të vi për të përkryer mbretërinë e Zotit dhe për në njohur me ato rezultatet e pagëzimit e paralajmëruar nga Gjon Pagëzuesi që i iknin syve tanë. Krishtlindja do të na ndihmojë ta kuptojmë më tepër, më thellë, më bukur dashurinë e pakufishme që Zoti ka për secilin prej nesh. Krishtlindja është prania e Zotit në mesin tonë. Do të thotë, prania e Zotit është paqë dhe gëzim për të gjithë ata që besojnë, për të gjithë ata që pranojnë Zotin me mësimet dhe udhëzimet e tia, të gjithë ata që arrinë ta mishrojnë fjalën e Zotit në jetën e përditshme e kështu bëhen pjesë e shelbimit realizuar nga Krishti Zot, Krishti i mishruar, Emanueli, që do të thotë Zoti me ne. Rezultatet, apo më mirë, frytet e pagëzimit janë kthimi i zemrave tona, zbutja e egërësirës son në mirësi, shndrimi i egoizmit ton në bujari e zemërgjërsi, shndrimi i dhunës në paq e qetësi, shndrimi i përqarjes në pajtim e harmoni, shndrimi i moskuptimit në mirëkuptim e falje. Leximet biblike të kësaj si dielet e tretë e kohës së ardhjes janë vërtet një himen kushtuar gëzimit, atij gëzimit që buron nga Zoti, atij gëzimit që përjeton njeriu që ka fe, që ka besim. Prania e Zotit që është gurre pashtershme e gëzimit dhe e dritës shpirtërore bën që ne të lirohemi nga çdo padrejtësi, nga çdo e keqe që hasim në jetën tonë, mënyrë që mund ta shijojmë paqen, mënyrë që mund t'i pranojmë bekimit që na i dhuron Krishti foshnje me lindjen e tij. Ja pra, të i përgatisim zemrën dhe ta dëgjojmë porosinë që Zoti na driton këtë diele. Ti dëgjojmë leximet biblike.
Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Filipianëve. Vlezër, gëzohuni gjithmonë në Zotin. Rishtas po ju them, gëzohuni. Mirësinë tuaj le ta njohin të gjithë njerëzit. Zoti është ngjat. Për asgjë mos u shqetësoni, por gjithçka me lutje dhe me uratat përcjella me falënderim paraqitni hyjit nevojat tuaja. Dhe paqja e hyjit, që është më e vlefshme se mund ta mendojmë, do t'i ruaj zemrat tuaja dhe mendimet tuaja në Krishtin Jezus. Fjala e Zotit.
Alleluja! Në mesin ton po vjen hyj i gëzimit dhe i hares. Ja, hyj, shelbusi im, kam besim e nuk kam frikë, sepse fuqia ime e mburrja ime është Zoti, ai është shpëtimi im. Me galdim do të merrni ujë nga burimet e shelbimit, edhe thoni atë ditë, falenderojeni Zotin, thirreni emrin e tij, shpallni ndër popuj veprat e tij, kumtojeni madhrinë e emrit e tij. Këndoni Zotit, sepse krijoi mrekulli, le ta marr vesh bota mbar. Brohoritni e këndoni lavde, ju banorët e Sionit, sepse i madhrishëm është në mesin tuaj shejti i Izraelit. Alleluja, në mesin ton po vjen hyj i gëzimit dhe i hares.
Lexim prej libër të Sofonis profet. Këndo harishëm, bie e Sionit, thuje a gëzueshëm këngës, o Izrael, gëzoje galdo me gjithë zemër, ti, bia e Jeruzalemit, e tërhoq Zoti dënimin tënd, i shpërndau larg armiqtë tu. Mbret i Izraelit është Zoti midis teje, skepse e më të adruasht keqen. Jeruzalemit atë di do t'i thuhet, frik as pak mos ki, Sion asesi të mos mpaken duart. Në mesin tënd është Zoti hyjyt, trim mbi trima, shpëtimtar. Do të galdoj për ty hareshëm i përmalluar nga dashuria, do të kërcej për ty me gzim, por si në ditë feste. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Në atë kohë turmat e pyetnin Gjonin: "Ne pra ç'na duhet të bëjmë?" "Kush ka dy palë petka," u përgjigje Gjoni, "le ti ndaj me atë që s'ka. Edhe ai që ka ushqime, le të bëj kështu." Erdhen edhe disa tagra mbledhës ti pagzoi dhe i than: "Mësues, po neve ç'ka duhet të bëjmë?" E Gjoni u përgjigji: "Mos kërkoni asgjë më tepër se ju është caktuar." Pastaj e pyetin edhe disa ushtarë: "Po ne, çka duhet të bëjmë?" Edhe atyre Gjoni u përgjigji: "Askënd mos e merrni me të keq. Askënd mos e paditni rrënshëm dhe jeni të kënaqur me rrogën tuaj." E pasi populli priste me shpresë dhe pasi të gjithë mendonin në zemrat e veta për Gjonin, a mos është shi ky Mesia, Gjoni këndej mori fjalën e u tha të gjithëve: "Unë vërtet po ju pagzoj me ujë, por po vjen një më i fortë se unë, të cilit unë nuk jam i denj as t'i zgjidh lidhzat e sandaleve të tija. Ai do t'ju pagzoj me shpirtin shejt e me zjarr. Ai e mban në dorën e vet tërplotën për të pastruar lëmin e vet, për të mbledhur grurin e grunarin e vet, kurse bykun do t'a djeg në zjarr të pafikshëm." E me shumë sime të tjera ja shpallë të popullit ungjillin. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të kësaj së dielet e tretë kohës së ardhjes, pra homelin do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga Tirana, Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur radiodëgjues, kemi hyrë tashmë në mbarkishën, në premtimin e të dielës së tretë kohës së ardhjes, ndryshe quajtur e diela e gëzimit, e diela e hares. Hare për çfarë? Sigurisht për ardhin e shëlbuesit, i cili do të ngrohë zemrat tona në këtë netë errta e të ftohtë dimri, ardhja e një fëmije i cili do t'i buzëqesh çdo njeriu mbi tokë. Kryefjala pra e kësaj të diele është fjala gëzim, me të gjitha sinonimet e saja, si hare, galdim e të tjera. Janë fjalë që përshkruajnë gjendjen e njeriut e besimtarit të sigurt për ardhin e Krishtit dhe sidomos për përmbushjen e pritjes së gjatë të Mesisë. Këto nota gëzimi janë ftesa që profeti Sofonia bën në leximin e parë, duke na përshkruar haren që duhet të shoqëroj jetën e popullit të Zotit, pasi hyu është ngjatë, dhe jo vetëm është ngjatë, por është në mesin e popullit të tij. Bija e Sionit është vetë Jeruzalemi, qyteti i Zotit që galdon për ardhin e hyut dhe realizimin e premtimeve. Kisha në traditën e saj ka parë te bija e Sionit nga njëra anë virgjën e bekuar, Marin, e cila mbarti në kraharorin e saj shëlbuesin, duke u bërë në të njëjtën kohë arka e beslidhjes, por edhe simboli i pritjes së popullit të Izraelit. Por të mos harrojmë se Izraeli i ri është kisha, e cila pret shëlbuesin e saj, dhëndrin e saj. Profeti na grish për të gëzuar, por na zbulon edhe një të vërtetë tjetër që na mbush ende më shumë me gëzim. Vetë hyu gëzon dhe galdon për shëlbimin e popullit të tij. Si të mos na bjerë ndërmend, gëzimi për gjetjen e delës së humbur, gëzimi e engjëve në qiell për një mëkatar të kthyer. Vetë hyj do të galdoj për ty hareshëm, i përmallur nga dashuria, do të kërcej për ty me gëzim, por si në ditë feste. Koha e ardhjes është edhe koha e kthimit, e përgatitjes së zemrave për të pritur shëlbusin që troket në dyert e zemrave tona. E gëzimi më i madh është i Zotit, kur njeriu gjen rrugën e kthimit, të rafshon të gjitha ato shtigje të ngritura që pengojnë ardhin e Zotit në zemrën e ti. Përforcohet ky gëzim në mënyrë të mrekullueshme nga letra e Shën Palit drejtuar Filipianve. Zoti është në gjatë, thotë Shën Pali, mos të na shqetësohen zemrat për asgjë, por na grish që të gëzohemi në Zotin. Gëzohuni në Zotin, thotë Shën Pali, po a përsëris, gëzohuni. Apostoli lutet e përlutet që të krishterët të gëzohen. Ky gëzim nuk është kalimtar, apo çast i një rasti fatlum, apo një suksesi të vogël, apo i lëvizjeve ndjesore e emocionale që ne kemi në jetën tonë. Është gëzimi një pranie të përheshme dhe të vazhdueshme për praninë e Zotit në jetën tonë. Në fakt, një nga tundimet më të mëdha të shpirtit njerëzor, që armiku i natyrës njerëzore mundohet të shtjerë brenda nesh, është pikrisht shkretimi apo pikëllimi shpirtëror. Feja në Zotin, shpresa se ai do të vijë, dashuria në pritje, na bëjnë të gëzueshëm në këtë rrugtim tonin, me gjithë vuajtjet që mund t'i vinë jetës sonë. Dhe për këtë gjë Pali është një shembull mjaft i mirë. Duket që letrën drejtuar Filipianëve, ai vetë ka shkruar gjatë burgimit në Rom. I dim tashmë çfarë ai ka hequr në burg për Krishtin, por na mrekullon edhe më shumë fakti që prej burgut dhe vuajtjeve ai ngushëllon të krishterët me fjalët gëzohuni në Zotin. E kjo në historinë e krishtrimit është një gjë shumë e zakonshme në shpirtrat e mëdhenj. Edhe vetë Nën Tereza, që këtë vit përkujtojmë 100 vjetorin, na ka mësuar dhe na ka lënë në letrat e saj gëzimin e përkatësisë ndaj Zotit me gjithë turbullimit e shpirtit dhe natën e errët e besimit që ajo ka kaluar. Pritja të dashur vëllezër e motra është e pashkëputshme edhe nga errësira, sepse diçka që pritet ende nuk është e qartë, e nganjëherë mund të lodhë e të rrsoj pamjen, se po të shihej, po të prekej, nuk do të kishte nevojë të pritej. Siguria që ai do të vijë, e kjo siguri na vjen nga besimi, na bën të jemi të qëndrueshëm në pritje. Ungjilli i kësaj të diele përsëri ka në qendër të tij Gjonin, i cili për hir të vërtetës shpërqendron vetveten për t'i lënë vend atij që po vjen. Ai fillon e na tregon se dikush më i madh se ai po vjen. Ungjilli na paraqet përmbajtjen e predikimit të tij, që janë të gjitha të shtigje që duhet të rrafshohen e ato kodra që duhet të ulen. Për çdo kategori njerëzish, ai ka një fjalë dhe një porosi. E kështu të dashur vëllezër e motra, edhe Krishti ka për secilin nga ne një fjalë sot, një fjalë ngushëllimi, një fjalë kthimi, por për ta dëgjuar duhet t'i bëjmë vend në zemrat tona. Fjala e Zotit na fton sot për gëzim, i cili i jep cilësi dëshmisë son si të krishterë. Të gëzosh në Zotin do të thotë të gëzosh në një person. Ky është një gëzim i veçantë që do të thotë se nuk mund të gëzoj për një mend, por nuk u bashkova krejtësisht me atë person, pra me Zotin. Gëzimi ynë do të jetë i vërtet vetëm nëse lind nga një përvojë marrëdhënie me Zotin Jezus. Po e përfundoj me një citim nga Nën Tereza e Kalkutës, e cila për gëzimin ka ditur shumë. Kush e ka parë, tregon se fytyra dhe sytë e saj rrezatonin gëzim në Zotin. Ja çfarë na thot ajo për gëzimin. Gëzimi është lutje, gëzimi është forcë. Ai është si një rrjet dashurie që rrëmben shpirtrat. Zoti e don atë që jep me gëzim. Kush jep me gëzim, i jep më shumë. Nuk ka një mënyrë më të mirë për të shfaqur mirënjohjen tonë ndaj hyjve dhe njerëzve se sa pranimi gjithçkaje me gëzim. Mos lejoni kurr që trishtimi t'u azaftojë zemrat deri në atë pikë sa t'ju bëjë të harroni gëzimin e Krishtit të ngjallur. Vazhdoni t'i jepni Jezusin të tjerëve, jo me fjalë, por me shembuj, për dashurinë që ju bashkon me të, duke rrezatuar shenjtërinë e tij e duke përhapur erën e mirë të dashurisë së tij, kudo që të shkoni. Jini të lumtur e në paqe. Pranoni gjithçka që ai jep dhe jepni gjithçka ai merr me shumë buzëqeshje. Amen.
E me kaq dëgjues të nderuar, po përfundojmë edhe emisionin tonë të sotëm. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj e mirë dëgjofshim në emisionin tonë të nesërm. Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe.